Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valon Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Deçanët e mbi 300 persona me simptoma të helmimit. Serbia ndan miliona euro për financimin e strukturave paralele në Kosovë. Varianti Delta dhe ritmet e ngadalshme të vaksinimit shtojnë rastet me koronavirus gjithë në botë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Spitali në Deçan tash sa ditë është duke u përballur me fluks pacientësh që raportojnë simptoma të helmimit. Dyshohet se shkaki i helmimit është uji. Korrespondenti ynë Taulan Çenaj ndodhet aktualisht në këtë komunë për të na raportuar për trejat e fundit. Përshëndetje Taulan.
Përshëndetje Valona.
Taulan, si është situata në Deçan dhe cilat janë trejat e fundit nga autoritetet atje?
Po, Valona, edhe sot qytetarët e fshatrave këtu për rreth të Deçanit kanë vazhduar të kërkojnë ndihmë në qendrën kryesore asistencë familjare këtu në Deçan. Drejtori i kësaj qendre, Selman Berisha, tha para gazetarëve se në 24 orët e fundit në këtë qendër kanë kërkuar ndihmë 310 pacientë, e të cilët sipas tij kanë pasur simptoma të njëjta si në ditët më përpara që kanë pasur pacientët e tjerë. Vetëm zotorët e paradites sot do të deri në orën 11 sipas drejtorit janë paraqitur 5 qytetarë nga fshatra të ndryshme të kësaj komune me këto simptoma të thotë siç janë raportuar ditën më parë të helmimit. Deri sa prej datës 10 kur janë paraqitur rastet e para deri më sot sipas drejtorit Berisha janë 1060 pacientë ose banorë të fshatrave të Deçanit që kanë pasur simptoma. Deri sa vetëm rreth 30 prej tyre që kanë pasur simptoma më të rënda sipas drejtorit Berisha janë dërguar në spitalin rajonal të PES. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në komunën e PES ka njoftuar se rezultatet për dyshimin e helmimit të ujit në Deçan kanë dalë negative. Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, gjatë së martës, Deçanin e kanë vizituar dhe krerët shtetëror, presidentin Ljosa Osmani, ministrin e shëndetësisë Arben Vitia dhe ministra të tjerë, të cilët i kanë dërguar për krajë dhe mbështetje banorëve të Deçanit, të cilët po përballen këto ditë me panikën e krijuar si pasojë e rasteve të helmimit dhe simptomave të tjera që kanë pasur qytetarët e kësaj ane.
Taulan, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, për të rejat e tjera nga Deçani na përcillni në faqen tonë internet evropaelir.org. Vazhdojmë me materialet e tjera. Serbia ndan buxhet mbi 90 milion euro për financimin e strukturave të saj paralele në Kosovë dhe pikërisht kjo çështje është diskutuar në takimin e javës së kaluar ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të Brukselit. Përfaqësues shqiptar dhe serb të organizatave jo qeveritare plasin se si strukturat paralele vazhdojnë të punojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Serbia nga buxheti i saj për vitin 2021 ka ndarë 90.8 milion euro për financimin institucioneve paralele dhe aktiviteteve të saj në Kosovë. Për struktura ilegale paralele të Serbisë në Kosovë në fushën e politikës, sigurisë, arsimit, shëndetësisë, ekonomisë dhe financave, është biseduar javën e kaluar në Bruxelles mes përfaqësuesit të Kosovës dhe atij të Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe krye negociator në procesin dialogut me Serbin, duke komentuar takimin e Brukselit, kishte deklaruar përmes një postimi në Facebook se Serbia jo që ka punuar në shuarje në këtyre institucioneve, por i ka fuqizuar të njëjtat. Kam konstatuar se këto struktura Serbia nuk është duke ngritur pa ndonjë arsye dhe që ata kanë si synim legalizimin e të njëjtave përmes asociacionit, ka thënë Bislimi më 12 korrik. Po të njëjtën ditë Petar Petković, shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë dhe udhëheqës i delegacionit të Serbisë për dialog dialogun me Kosovën. Gjatë qëndrimit të tij në Zveçan ka deklaruar para medieve që Bislimi nuk e ka përmendur një gjë të tillë gjatë takimit në Bruksel. Strukturat paralele të servisë në Kosovë vazhdojnë të ekzistojnë, ndonë se një pjesë e tyre janë shuar vetëm në formë nominale, vlerësojnë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës dhe të organizatës joqeveritare Qendra Humani në Mitrovicë. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se deklarimet për çështjen e strukturave paralele nga anë e zëvendës kryeministrit Bislimi i konsideron si deklarime në një formë shablon. Komunat paralele, si thot ai, përbëjnë shembullin më të dukshëm të mos respektimit të marrëveshjes për shuarjen e strukturave paralele.
Serbia është më së qartë që vjen që të ketë ndikim të madh dhe vjen që të ketë sistem gati se paralel të nivelit lokal me paradoksin që kryetarët e zgjedhur në mënyrë legjitime nga vota e qytetarëve përmes rregullave të Kosovës vijojnë që të kenë një pozitë letemi fiktive edhe në kuptim të strukturave paralele të Serbisë. Institucionet tona deri më tani në heshtje kanë toleruar një situatë të tillë duke mos ndërmarr pothuajse asgjë, duke i bërë të brishta në kuptimin formal institucionet tona që ekzistojnë në veri të vendit.
Verulu Petroni, që nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovic, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë thotë që shumica e kryetarëve të komunave me shumicë serbe, të cilët i kanë fituar ato pozita në zgjedhjet e organizuara në sistemin e Kosovës, bëjnë gjithashtu edhe postë udhëheqëse në organet e përkohshme të Serbisë, të cilat nga autoritetet e Kosovës konsiderohen si paralele, por sipas tij autoritetet e Kosovës nuk kanë bërë asgjë që kjo gjendje të ndryshojë dhe siç thot ai, kanë lënë të kuptohet që e kanë miratuar në heshtje këtë situatë.
Zato su znali svi bivši i predsjednici, i premijeri, i predsjednici skupština, i svi ovi poslanici, tako da to nije nikakva tajna.
Këtë e kanë ditur të gjithë ish presidentët, ish kryeministrat dhe kryetarët e kuvendit, si dhe deputetet, por kjo nuk është kurfar sekreti. Në mënyrë të heshtur, Kosova e ka dhënë miratimin për një gjë të tillë. Kanë pasur të drejtë autoritetet e Kosovës që kur janë mbajtur zgjedhjet lokale të kërkojnë dhe të thonë që këta nuk janë adekuat që të jenë në listat zgjedhore, sepse ata ndodhen në pozitat udhëheqëse në disa organe të përkohshme, por ata nuk e kanë bërë këtë edhe pse kanë ditur këtë rrëfim, theksoi Petronić. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi ka thënë në llogarinë e tij në Facebook se vetëm atëherë kur në Kosovë të mos funksionojë asnjë strukturë paralele serbe, kur nuk do të ketë financim ilegal nga Serbia dhe kur askush në Evropë të mos kontestojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, mund të diskutohet seriozisht për modalitetet më të përshtatshme për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të minoriteteve. Por shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Petar Petković ka theksuar që nuk po e kupton zëvendës kryeministrin e Kosovës Bislimin.
Prvo, nije mi jasno na koje opštine i paralelne institucije uopšte gospodin Beslimi misli.
Së pari nuk e kam të qartë se për cilat komuna dhe institucione paralele është duke menduar Bislimi kur ne jemi në vendin tonë. Kur ne kemi institucione dhe komunat tona, të cilat janë të vjetra disa dekada, por edhe institucione që janë të vjetra për shumë shekuj, dhe asken nuk e rrezikojmë, tha Petković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjithë në botë raportohet për rritje të numrit të rasteve me koronavirus si pasojë e përhapjes më të shpejtë të variantit Delta. Autoritetet u bëjnë thirrje njerëzve që të vaksinohen, duke thënë se shumica rasteve të reja raportohen në zonat ku nivelet e vaksinimit mbeten të ulta. Holësit në vazhdim. Delta, variant më ngjitës i koronavirusit dhe ritmet e ngadalshme të vaksinimit kanë bërë që numri rasteve të reja me koronavirus të rritet në disa vende të botës, than zyrtarët shëndetësorë. Kolumbia, Indonezia, Britania, Spanja dhe Shtetet e Bashkuara regjistruan më 13 korrik më shumë se 30.000 raste të reja secila. Zyrtarët vazhdojnë të bëjnë thirrje njerëzve që të vaksinohen, duke thënë se shumica rasteve u raportuan në zonat ku nivelet e vaksinimit mbeten të ulta. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, infeksionet e konfirmuara në SHBA janë dyfishuar në një mesatare prej rreth 23.600 në ditë më 11 korrik. Rastet në SHBA janë ende nën kulmin e tyre prej rreth 250.000 në ditë sa ishte në janar, por zyrtarët vazhdojnë të paralajmërojnë për përhapjen e shpejtë të variantit Delta. Një numër shtetesh në Shqipëri që kanë norma relativisht të ulta të vaksinimit po përjetojnë trende shqetësuese. Alabama, ku vetëm 31% e popullsisë së shtetit është vaksinuar plotësisht, ka parë një rritje të shtrimeve në spital për 75% që nga 20 qershori. Qytetet e tjera në përbot përfshirë Jakartën, Sydneyn, Seulin dhe Kuala Lumpurin, gjithashtu po përjetojnë rritje të numrit të rasteve që ia atribuojnë varianti Delta. Indonezia ka regjistruar më 13 korrike rekord prej 27.899 rasteve të konfirmuara të koronavirusit, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë e këtij vendi. Spitalet i kanë tejkaluar kapacitetet dhe furnizimet me oksigjen po u mbarojnë, than zyrtarët në Indonezi. Autoritetet në Australi zgjatën sot izolimin e qytetit më të populluar të vendit, Sydney, deri më 30 korrik, pasi regjistruan rritje të numrit të rasteve të reja. Australia po lufton me një shpërthim të variantit Delta tashe sa javë. Në Turqi, autoritetet thanë se numri i rasteve me variantin Delta është rritur për më shumë se 2 fish brenda një jave. Mbi 750 raste të reja u raportuan atje më 13 korrik. Në Holandë, po ashtu, Instituti i Shëndetit Publik tha se infeksionet me koronavirus janë rritur më shumë se 500% gjatë javës së fundit. Rritja pason heqjen e pothuajse të gjitha kufizimeve dhe rihapjen e klubeve të natës në fund të qershorit. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik në Holandë tregojnë për afro 52.000 raste të konfirmuara si pozitive javën e kaluar, krahasuar me rreth 8500 nga java paraprake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se delegacioni i Serbisë shkon me besimin më të madh në Bruksel, ku më 19 korrik do të mbahet rundi i radhës i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Duam të bisedojmë, të zgjidhim problemet konkrete, nga personat e zhdukur e gjithçka tjetër. Mendoj se përparimi është i nevojshëm, por nëse është i mundur do ta shohim, tha Vučić. Një ditë më herët Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut konfirmoi se rundi i ri i bisedimeve në nivelin më të lartë politik do të mbahet më 19 korrik. Takimi do të jetë i dyti midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Rezultatet finale të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Bullgari i konfirmuan ato preliminare, të cilat e nxorën fituese partin Ka një popull të tillë kundrejt koalicionit GERB të udhëhequr nga ish-kryeministri Bojko Borisov. Me të gjitha votat e numruara, partia e prezantuesit televiziv Slavi Trifonov doli e para me 24.08% të tyre, ndërsa GERB fitoi 23.51%, bëri të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Bullgari. Zgjedhjet parlamentare të 11 korrikut u mbajtën vetëm 3 muaj pas një procesi tjetër zgjedhor që nuk prodhoi rezultat vendimtar. Vota për të hyrë në parlament fituan edhe 4 partitë të tjera në Bullgari, më së shumti prej tyre Partia Socialiste me 13.39%. Numri i viktimave nga dhuna në Afrikën e Jugut arriti në 72 thanë autoritetet. Dhuna shpërtheu që kur ish presidenti i këtij vendi, Jacob Zuma, u dorëzua në policijave në kaluar. Turma që plaçkisin dhe djegin dyqane vazhdojnë të përleshin me polici në disa qytete. Në ndim të policisë tani ka dalë edhe ushtria. Autoritetet e rendit thanë se kanë identifikuar 12 persona të dyshuar për provokimin e trazirave dhe se mbi 1200 vet tashmë janë arrestuar. Zuma është dënuar për shpërfillje të gjykatës muajin e kaluar pasi nuk ka marrë pjesë në një hetim për korrupsion gjatë presidencës së tij. Zuma, i cili e mohon korrupsionin, është dënuar me 15 muaj burgim. Ai është dorëzuar në polici të mërkurën e kaluar. Numri i viktimave nga shembja një hoteli në lindje të Kinës u rrit të mërkurën në 17, një ditë më herët u raportua për së paku 8 të vdekur. Shumica viktimave ishin mysafirë të hotelit. Autoritetet thanë se operacioni kërkimeve ka përfunduar pas 36 orësh dhe se 23 njerëz janë nxjerrë të gjallë nga rrënojat. Hoteli Si Kainau u shemb në qytetin Sozhou. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na e përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.